Parunāsim ar vienu no daudz sološākajiem Latvijas autosportistiem, tas ir neviens cits kā Tomas Štolcermans. Es domāju, viņu vārdu noteikti esat daudz dzirdējuši. Un, protams, arī mans kolēģis Mārs Bergs ir šeit pie otra mikrofona.
Uzreiz sāksim arī tad mūsu sarunu ar tādu, varbūt mazliet vienkāršāku jautājumu. Kartinga sacensības, tātad startē šobrīd kartinga līmenī, lielākā daļa un nospiedošais vairākums notiek ārzemēs. Kāda ir tā tava ikdiena, cik bieži tu atrodies mājās Latvijā un cik daudz tu esi ārzemē?
Vidēji trīs nedēļas mēnesī es esmu ārpus Latvijas. Pirmdienas, otrdienas vienmēr ir, kā teikt, brīvas, bet no trešdienas jau sākās treniņdienas un ceturtdien, piekdien sākās oficiālai braucieni. Tu visu vadies tikai un vienīgi pēc kalendāra. Brīvajā laikā, protams, es atpūšos. Tajās pirmdienās, otrdienās veidoju arī fizio vingrinājumus, lai ķermenis būtu labāks un arī mācos, jā, mācos attālināti.
Tā diezgan liela ceļošana sanāk. Viena valsts, nākamā valsts vai tev vienā valstī starp pilsētām tā braukā?
Ļoti atkarīgs no tām sacensībām un tieši, kur tas notiek, jā, bet pārsvarā lielā kārtīgā dzīve ir Itālijā, jā.
Bet tu šos braucienus uztver kā ceļojumus vai tomēr kā darba braucienus, kā biznesa braucienus?
Protams, katra gonka ir jācīnās un katrā gonkā nebūs viegli un ir jāizliek viss, ko tu vari, bet ir jābrauc uz prieku. Ir jābrauc, ka tev tas patīk, nevis, ka tev to vajag darīt.
Nē, es atēdēs to kartingu jau, ka, nu, ka kaut kādā brīdī uz sezonas beigām, kad jau nāk rudens un ziema, ka negribās vairs braukt.
Vēl it kā nē.
Cerams, ka arī tāda atbilde paliks vēl ilgi. Un, protams, arī pārkāpjot kādā lielākā transporta līdzeklī arī būs tieši tāda pati. Bet, nu, zinot tavu ģimeni, Tomas, nu, šķiet, ka tu nevarēji paiet garām stūrei un neiekāpt sēdeklī šoferu vietā. Kā tad tas īsti notika? Kur tas viss sākās? Kur tu definē tos savus aizmeķiņus autosportam?
Es gluži pat neatceros, kāpēc es sāku braukt kartingu, jo tas bija ļoti, ļoti senāpakaļ. Es sāku braukt, kad man bija 3 gadi, jau es braucu 12 gadus kartingā, jā. Tētis man iesēdināja pirmo reizi mazā kartingā, es arī no tā brīža vienkārši neesmu apstājies. Bet nebija tā, ka jā, kad es 3 gados pateicu, ka es braukšu kartingā.
Tās dotības braukt, nu, droši vien uzreiz parādījās, jo parasti ar šiem braucējiem, kas izaug līdz augstam līmenim, nu, tur uzreiz ir redzams, ka tur ir materiāls un ka tur būs.
Šis rezultāts, ko mēs esam sasnieguši šajos visos gados, ir tikai vienīgi ar grūtu darbu, nevis ar daudz naudu vai arī visu laiku ir paveicies. Tikai vienīgi tas, ka mēs esam jau 12 gadus braukuši kartingā un visu laiku trenējušies un visu laiku attīstījušies.
Jā, nesen tavs starts arī pasaules čempionātā, un ne tikai tajā bija arī citas sacensības, bet to līmeni paraksturo lūdzu, kāds tas ir tavā konkrētajā klasē, konkurences līmenis tieši, nu, cik tur ir vidēji braucēju, kas tev ir jāapsteidz, un kāds ir tas kopējais konkurences blīvums?
Es braucu klasē OK senior, kur ir no 14 līdz pat 100 vai vairāk gadiem braucēji.
Tādu arī ir?
Jā. Jā. Nu, protams, nav tur 100 gadīgi vai 40 gadīgi, bet vidēji arī ir braucēji, kuriem ir 20-25 gadi, kuri saņem naudu par to jau, un es tā kā strādā vairāk tur. Visi braucēji no visu pasaules ir uz katru sacensību, jā, un katra sacensība, kuras brauc, ir kā pasaules čempionāts, jā, tikai tas vārds, kā ir nosaukts, tā sacensība, protams, nav tur FIA vai pasaules čempionāts, bet katra sacensībā ir visi tie paši braucēji. Šogad man būs bijušas apmēram tās pašas 30 sacensības, 30 nedēļas, tā es varētu teikt.
Tas ir tāds optimāls skaitlis, tas ir daudz maz.
Pagājušajā gadā man bija 36 nedēļas, un 36 nedēļas gadā pavadīts kartingā sēžot ir, es domāju, ļoti, ļoti daudz.
Jā, nu, pievērsīsimies arī tai biznesa pusē, autosportam. Skaidrs, ka jo augstāks kļūst līmenis, jo lielāks finansējums ir nepieciešams, un braucējam, gribot, negribot, bet ir jānāk ar savu finansējumu, lai varētu braukt un iesaistīties komandās. Nu, tas ir vienkārši neizbēgam, un tas ir kā likums bez mazvai. Vai tavi rezultāti kartingā, kas ir ļoti augsti atzīstami, vai tas ir radījis interesi, nu, vispirms jau no atbalstītājiem tepat pie mums Latvijā?
Par finansēm es noteikti neko nevarēšu pastāstīt, tas ir viss ar vecākiem, jā. Katru gonku esmu diezgan stabili visu laiku priekšā un ar ļoti, ļoti labu ātrumu. Tas noteikti piesaist visus apkārtējos cilvēkus, un viņi to ļoti, ļoti labi redz. Ar to arī klāt nāk viņa palīdzība, vairāk runāšana ar tiem cilvēkiem, kas apkārt to redz. Bet jā, ja katrs braucējs, kas tur brauc, un ja viņi ir ļoti, ļoti stabili un brauc pa priekšu, katru satnesību var teikt, un parāda, cik viņi labi ir, tad arī visi apkārtējie cilvēki nāk klāt, jā.
Nu, šī raidījuma lielais temats, ko mēs arī definējām jau iepriekš dzirdētajā diskusijā, ir, nu, konkrēts, mēs tādu lielu jautājumu vai tematu paņēmām, kad beidzot mēs ieraudzīsim pirmo latvieti pirmajā formulā. Skaidrs, ka pirmā formula ir pasaules autosporta meka un augstākā virsotne Everest, sauciet kā vēlties. Tavs mērķis kādu dienu ir braukt pirmajā formulā?
Ļoti, ļoti daudz autosportistu mērķis ir braukt pirmajā formulā, bet tas ir, protams, nereāli un ļoti, ļoti liels mērķis, bet, protams, tādu var uzstādīt. Es skatos uz nākotni braukt formulā, jā. Lēnām ejam uz to, ka mēs sāksim braukt formulā un, ja visas zvaigznes saliksies, tad cerēsim arī uz protams, pirmo formulu, bet tas ir atkarīgs, protams, no situācijas, jā.
Bet sākums varētu būt, piemēram, ceturtā formula.
Jā, 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 protams, tāds ir viss sākums ceturtā, tad tur trešā, otrā.
Jā, tas loģiskais karjeras turpinājums pēc kartingiem, nu tev jau arī drīzumā šis solis būs jāspēr pārkāpjot uz Formulu 4 klases mašīnu, vai tur jau ir kādas sarunas tiešām sāktas virzīt, kur, kā, pie kā, kādā komandā braukt?
Pagaidām, kad mēs neesmu pats galvenais par savu karjeru, un es vēl nemāku, kā teikt, pateikt pareizos varbūt vārdus vai kā es tieši to redzu, jo man vēl nav tie gadi, protams. Bet jā, man pats galvenais darbs ir tikai un vienīgi braukt un braukt ātri, jā.
Un tas tev sanāk ļoti labi līdz šim,
jā.
Ģimenē padomu devēja tev numuru viens atrast droši vien būtu ļoti viegli, droši vien, ka Haralds Šlegelmilks, kurš ir gājis šeit repītēt cauri un uzkāps līdz otrajai formulai pat savulaik, ļoti labi var pastāstīt, kā pa to piramīdu rāpties augšā līdz tai virsotnē, cik tu bieži vispār tā parunā ar Haraldu, viņš tev stāsta, nu, kad es biju jauns, tad es braucu.
Protams, ar Haraldu mēs esam runājuši ļoti, ļoti daudz. Bet arī nesanāk, pēc viņš arī visur apkārt pasaulē braukā un māca braucējs. Opis ir noteikti mans lielākais fans, kurš katru gongu sako man līdzi un sūta visu laiku rezultātus un prasa, kā iet un vajag forši. Un viņš vienmēr pēc katras gongas atbrauc pie manīm un aprunājamies, jo viņam visu laiku ir savu teoriju katram. Un Opis būs tas viens no gudrākajiem, jā, kurš varēs pastāstīt tur daudz.
Jā, nu tātad Haralds Šlegelmilks ir daļa no tavas komandas vai tāds, nu, padomdevējs tāds, kurš zina, kā tas ir un kas vēl ir tie cilvēki, kas ir tavā komandā, kas ir apkārt, kas tev palīdz bez vecākiem un bez Haraldas?
Ģimene, nu, kas ir viss Haralds un vecāki, bet komandā, kā es braucu Itālijas komandā, Energy, arī, protams, ļoti, ļoti daudz pieredzējuši treneri vai braucēji, kur ir braukuši tur. Un, ja vajadzēs noteikt palīdzību vai padomus, tad mēs, protams, arī vērsimies tur.
Izskanēja tavā sakarā, protams, arī šovasar tāds termins kā Ferrari akadēmija. Ko tu vairāk var pastāstīt un pavērt priekškaru uz to, ko tu tur darīji, ko tev teica, ko tu ieraudzīji, redzēji, kas tur notika?
Jā, mums iedeva Ferrari akadēmija, mums iedeva iespēju piedalīties, kas bija, protams, nereāli un ļoti, ļoti labas 4 dienas. Kur pirmajā dienā mēs apskatījām visu Ferrari. Jā, tur ir tā Maranello pilsēta, kur tas viss noteikti ir viss Ferrari, un kas bija nereāli.
Tur dzīvo tas Ferrari, jā.
Jā, viss patiešām tur ir Ferrari. 2 dienas braucām ar Formulu, kur es esmu ļoti lepns, ka es pirmos apļus un vispār pirmās dienas ar Formulu 4 varu pavadīt Ferrari, kas ir katram bērnam vai autosportistam kā sapnis. Un gāja ļoti labi, mums tur vēl bija 3 braucēji, bet kā man pirmajām reizēm, es pierādīju ļoti, ļoti labus un parādīju ļoti labus rezultātus. Bija ļoti, ļoti labi pieredzējumi.
Jā, tie džeki, kas ar tevi kopā bija, viņi jau ir braukuši ar Formulu 4, vai nu, viņi ir vecāki par tevi, kur jau ir, tiksim, pieredzējušāki, to ir darījuši kaut ko tādu iepriekš, vai viņi ir tava vecuma?
Jā, tur bija džeki, kuri bija vecāki pa manīm, arī mani vienādus gados, bet viņi jau bija braukuši ļoti daudz, jā.
Jā, nu tad jau sāk stāstīt par šo te Ferrari pieredzi, ka pirmo daļu pavadījāt apskatot visu, kas tur ir. Nu, Ferrari tas ir tāds, nu, kaut kas mītisks, kur pat pirmās formulas braucēji, kur ir sasnieguši ļoti daudz, kur ir kļuvuši par čempioniem, kuri vēlas, viņi vēlas braukt Ferrari, Fernando Alonso to izdarīja, Sebastians Vettels to izdarīja, tagad, protams, tie braucēji, kas ir tagad vēl nav uzvarējuši nekādus lielos titulus, bet arī, protams, meistarīgi piloti viņiem pat ļoti, vai tu sajūti šo auru un kāpēc Ferrari tik ļoti pievelk autosportistus?
Jā, noteikti, tāpēc, jo viņa ir nereāli, nereāli liela fabrika, un arī cilvēki tur ir labi, un ar tiem cilvēkiem, kuriem es satikos, viņi ļoti labi mācēja visu izstāstīt un palīdzēt. Tas viss ir atkarīgs no situācijas, kāpēc arī Vettels tur brauc, tāpēc, jo viņam iespējams tur deva labu nevis līgumu, bet iespēju braukt komandā, un es domāju, ja katram braucējiem dot iespēju braukt komandā Ferrari, tad viņi to izmantot.
Jā, nu, ja man piedāvāt, es noteikti piekrištu. Māris, domāju, tur arī jau tūlīt, bet ko tas nozīmē? Ir kaut kas tagad jāgaida, kāds viņu vēl uzaicinājums vai zvans, vai viņi tev sekos līdz kārtīgā? Ko tu zini, kāda ir tā pagaidējā noruna, kas, kā jūs šķīrāties uz kādas norunas pamata?
Es šo nezinu, tas, protams, atkal ir viss ar vecākiem zvanīts un sarunāts, bet jā, man tētis pateica, ka mums vajag tās 4 dienas pavadīt Ferrari akadēmiju, un es arī studienu uzreiz devos, un es biju ļoti, ļoti priecīgs, bet tas ir atkal viss ar vecākiem.
Jā, kādi tad bija, nu tie rezultāti teica, ka bija priecīgs par šo iespēju, ka braukt Formulā 4, cik ātri gāja?
Pat ļoti diezgan ātri adaptējos tieši no kartinga uz Formulu 4, ar visām bremzēm un visu piespiedēju spēku, kas viņai ir. Neteikšu, ka viņi gāja baigi ātri. Viņi gāja uz 200-220 km stundā.
Tas
es
jā,
nevaru iedomāties, kā kartingā varētu tik ātri pabraukt.
Nu, kartingā es savā klasē braucu uz 150 km stundā. Bet tieši tas, ka var adaptēties ļoti ātri no kartinga uz formulu, tas bija ļoti, ļoti labi. Un tieši par rezultātiem viņi mums tur nerādīja nekādus laiks vai cik mēs tur daudz atpaliekam, bet tieši mēs centāmies paši attīstīties vairāk un vairāk, un progress bija ļoti labs un visu laiku bija tikai labāk, labāk un labāk. Un tieši tāpēc es arī esmu priecīgs.
Jā, vai tur bija arī kādi, nu, nezinu, kā lai tos cilvēks nosauc, trases treneri, kur tev saka, tajā līkumā tur bremzē vēlāk, tur griez iekšā ātrāk, tur tev jānoķer tas tā saucamais Apex līkuma viduspunkts.
Jā, mums bija ļoti, ļoti daudz cilvēku apkārt, uz vienu formulu bija 2 mehāniķi, tad mums katram braucējiem bija inženiers, 2, tā teikt, treneri uz braucēju, kuri stāstīja, kur skatījās tavus onboardus un stāstīja, kur jābrauc ātrāk, kur varbūt netik daudz bremzēt vai spiest gāzi ātrāk. Tieši pirms skāpšanas formulā iekšā mēs vēl braucām 5 stundas ar simulātoru, lai trasu saprastu un vispār saprastu, kur jābrauc un jāgriež, jā. Un arī gājām pa trasi un izrunājām visu vēlreiz.
Trase, Fiorano vai kaut kas cits?
Jā, Fiorano. Tas ir, protams, pilnīgi, pilnīgi daudz savādāk nekā kartings, kurš ir maziņš, bet formula ir 3-4 reizes lielāka. Protams, bija iespaidīgi un arī iespaidīgi izbraukt. Stūrē ir tik daudz pogas, kuras daudz pat nevar vēl atcerēties.
Nebija mazliet bail uzreiz kāp tādā, nu, ierauga liels dzinējs, tur visas tās detaļas, viss tā. Tā, kuras esmu atbraucis, kas te tagad būs?
Nē, noteikti pirmie apļi ar Formula 4 bija tādi mierīgi, lēni un tā, lai visi saprot un atceros un tad tā kā kāpināt tempiem.
Tad jau uz 220, jā, tā lēnītē. Bet tev pašam arī patīk vairāk ieskatīties, nu, tur paķemerēties tehniski par un apkārtīgu, varbūt saprast, kas vispār no kā tas ir gatavots, kā tas strādā, vai tomēr to tu atstāji mehāniķu ziņā un pats vairāk tikai brauc?
Lielajā sacensībās, kur es braucu, es tikai braucu un mehāniķis dara savu darbu, bet šeit pat Latvijā es jau esmu aizvadījis 4 sacensības kā mehāniķis. Vienam manam braucējam, kurš ir no Itālijas, mikromaks klasē, un tās dienas bija, protams, ar ļoti labu atkal pieredzi un iespēju tikai nākotnē.
Tā vēl viena labā īpašība, ko es par tevi esmu dzirdējis, Tomas, tas, nu, ka tevi neapmierina kaut kas no sasniegtā, vai ja kaut kas rezultāta ziņā tomēr nav tā, kā tu vēlējies, tu tomēr esi joprojām izsaltis un nepēc tā mērķa, ko tu tiešām biji sevi izvirzījis, nu, kaut vai par pasaules čempionātu runājot pēdējo, bet tu pats jūti sev raksturā to iešanu uz mērķi, ka tas ir viens no tām šķautnēm, kas tev var palīdzēt profesionālajā sportā nepadoties un iet uz priekšu jebkurā gadījumā.
Jā, jā, noteikti, tāpēc, jo pēc katru braucienu, kad es nobraucot, tu vienmēr zini, ka tu vari vēl labāk. Es vairāk tieši eju uz to, ka mazāk kļūdas un vienkārši vajag visu laiku ātrāk un labāk, jo viss pēc tam tas pēc tam parādās, ka tu vienmēr vēl labāk, tāpēc arī iespējams dažreiz neesmu apmierināts vai netik priecīgs, kā es zinu, kas varēja daudz labāk.
Jā, tad startē Itālijā daudz, arī Ferrari nometnē esi bijis Itālijā. Itāļu valodu jau esi ielauzies.
Ēdienu es māku pasūtīt.
Tas ir sākums.
Tas ir pats svarīgāk. Jā, bet nu gan jau būs arī pārējais, bet tu pieminēji arī sarunas sākumā, ka tu mācies attālināt. Kur tu mācies un kā tas salāgojas ar tavu ikdienu?
Jā, es mācos Rīgas tālmācības vidusskolā. Mēs pagājušajā gadā šo iespēju sākām un izmantojām. Mēs tagad vēl ar ģimeni aprunājāmies nedēļu apakaļ. Secinājām to, ka tas bija nereāli labs variants, ka mēs to izdarījām, jo tas nebija iespējams realizēt, ka mēs mācītos parastā skolā, tāpēc jo 36 nedēļas nebūtu bijis skolā un tas nav iespējams, ka es būtu pabeidzis skolu. Un tieši tāpēc tā bija laba iespēja, ka mēs iestājāmies Rīgas tālmācības vidusskolā un es pats varēju mācīties un veidot savu dienas kārtību un kad es mācīšos, kā es mācīšos un kur es mācīšos. Protams, es ļoti, ļoti daudz koncentrējos tieši uz autosporta daļu, bet tajā pašā laikā ir ļoti būtīgi apgūt tieši skolu un visas tās prasmes, kas tur ir pieejamas. Un pagaidām pēdējais gads ir beidzies, kā teikt, sekmīgi. Un tieši man svarīgāk ir tieši apgūt tās vielas un tos visus priekšmetus, ko skola dod, nevis tēmēt uz desmitniekiem vai devītniekiem, tieši svarīgāk ir tieši to apgūt.
Vai tur ir iespējams kaut kāds draugs iegūt, ka jūs tur visi esat tajā vienā laivā, visi tur braucat Itālijā, vai jūs tur sadraudzējaties kaut kādā, nezinu, tas pašā Alfa Tauri, Piers Gasly un Yuki Tsunoda, nu ļoti labi draugi izskatās, un laikam brauc pirmajā formulā.
Protams, visi, kas ir komandā, visi tie ļoti labi draugi un ļoti tuvi jau pēdējos gadus, un jo tu vairāk esi tuvāk, tad arī tas, kā teikt, draudzība ir daudz labāka. Un protams, visi apkārtēji, kas mums tur ir no citām komandām, mēs viens otru pazīstam un sveicinamies un draudzējamies, bet tieši lielāka draudzība ir tieši tajā visā komandā, kas ir tā kā vairāk tāda tā kā ģimene.